10-chi bob.
Ey birodarlar, yuragim orzu armoni va Xudodan yolvorgan tavalloyim isroilliklarning qutulishidir. Ularning Xudo yo'lida g'ayratlari borligiga guvohdirman. Biroq bu g'ayrat haqiqiy tushunchaga asoslangan emas. Xudoning o'zi odamlarni oqlab, solih deyishini ular anglamasdan o'z solihliklarini o'rnatishga intildilar. Yakka o'zi odamlarni oqlab solih degan Xudoga iltijo qilmadilar. Masih esa qonunning oxiridir. Masihga e'tiqod qilgan har bir gunohkorni Xudo oqlaydi. Ilohiy qonunga rioya qilish bilan o'zini oqlamoqchi bo'lganlar haqida Muso payg'ambar bunday yozgan. Qonunni bajo keltirgan odam shu bilan yashayveradi. Iymonga tayangan solihlik esa bunday so'zlayapti. Yuragingda osmonga kim chiqadi dema, go'yo Masihni yerga tushirish uchun. Yoki yerning qariga kim tushadi dema, go'yo Masihni tiriltirish uchun. Oyat nima deydi? Eshit. Kalom senga yaqindir. Sening og'zingu dilingdadir. Mana bu biz targ'ib qilib yurgan iymon kalomi. Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan. Chunki oqlanish uchun yurak bilan e'tiqod qilmoq, qutulish uchun og'iz bilan iqror bo'lmoq lozimdir. Tavrotda yozilganidek, unga e'tiqod qilgan hech kimsa uyatga qolmas. Bu masalada yahudi bilan g'ayridin orasida farq yo'qdir. Xuddi o'sha Rabb hammaning Rabbidir. Ismini chaqirganlarning hammasi uchun u ehsonga boydir. Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Ammo ular inonmasdan turib uni qanday chaqiradilar? U haqda eshitmagan holda unga qanday inonadilar? Targ'ib qiluvchi bo'lmasa qanday eshitadilar? Yuborilmasdan turib kalomni qanday targ'ib qiladilar? Tavrotda yozilganidek, naqadar go'zaldir ezgulik mujdasin, tinchlik xushxabarin keltirgan oyoqlar. Holbuki xushxabar keltiruvchilarga hamma quloq solmadi. Xuddi Ishoyo payg'ambar aytganidek, "Yo Rabbi, bizning xabarimizga kim ishondi?" Shunday qilib, iymon eshitishdan, eshitish esa Masih kalomini va'z etishdan hosil bo'ladi. Ammo men shunday so'rayman. Ular eshitmadimi? Albatta, eshitdilar. Mana Zaburda qanday yozilgan. Ularning ohangi butun dunyoga yoyildi. So'zlari esa yerning to'rt tarafiga yetib bordi. Yana so'rayman. Isroil bilmas edimi? Avvalo Muso payg'ambar orqali Xudo shunday degan. Men sizda xalqim bo'lmaganlar ustidan rashk uyg'oturman. Fahmsiz bir qavm ila g'azabingizni qo'zg'aturman. Ishoyo payg'ambar esa Xudo kalomini jasurona gapirib degan. Meni izlamaganlarga o'zimni toptirdim. Meni so'ramaganlarga o'zimni zohir etdim. Lekin Isroil haqida Xudo shunday degan. Men bo'ysunmas va qaysar bir xalqqa kun bo'yi qo'llarimni cho'zib turdim.